Radio SVH Rīta Šovs. Tik, tik, tik.
Tavu pozitīvo emociju kāpinātājs.
Mums daudziem pozitīvo emociju kāpinātājs pēcam noteikti ir viens airētājs, kurš turpin darīt to, ko iesāca. Viņš pusceļā neapstāsies, tas ir skaidrs. Viņš ir noērējis arī šonedēļ apmēram 300 km, kopš pēdējo reizi runājāmies, dāmas un kungi no Board of Borders, Kārlis Bardels. Nu, draugs, nu, labrīt!
Nu, labrīt jums, ar labu nakti man. Ir rītīgi melna tumsa pūš labi un lai saprastu tos notikumus droši vien atkal būs jums jāieskatās mājas lapas boardofborders.com location, tur ir tāda sadaļa un tur ir kārte kurā ir tā mana atrašanās vieta ik pa 4 stundām jauns punkts tur iezīmējās un 300 km nedēļā zini kā nu nāk tā sala tuvāk nāk bet lēnām jo tagad kā es teicu no tās pozīcijas, kad man bija jāērē tikai un vienīgi uz rietumiem, tagad ir jāērē uz dienvidu rietumiem, un ja jūs tagad skatāties un ir mājaslaps kartē, tad ir skaidrs, ka no labās puses, tā kā, nu, no austrumu puses uz rietumiem ir tās galvenās straumas un vēja, un nu, tur nenormāla ūdens masa vienkārši, kas nes rītīgi uz rietumiem un tāpēc tie dienvidu grādi no tā ļoti, ļoti lēnām un negribīgi un tad dažas dienas tāpēc man tā kā uz vietas es tā kapājos nu, tādā ziņā, kad uz rietumiem iet, bet uz dienvidiem galīgi neiet un bet, nu, tas ir žanra klasika. Tas viss pieder pie žanra klasikas, kas saucās okeāna airēšana. Tāpēc, nu, tālūk. Man tāds interesants moments bija tā kabīna, nu, tā kapsula, kā man te draugs, pēršu viņu sauc, kurā es guļu pa nakti. Viņi, nu, kāds laiva ir no Finiera. Un tā kabīna, viņa ļoti, nu, tā kā rezonē, nu, jebkuru skaņu, kas ārā, nu, tur kāds liels vilnis, tur ieblieš sāniem, tad, nu, ļoti dzird tādī kabīnē. Vai tur, piemēram, lidojošās zivs ietrietās, liekas, tā kā lodi būtu iešaut. Bet vienu nakti es pamostos no tādas skaņas, ka, nu, būtu zivs uzlakus uz tās kabīnas jumta. Un, nu, vienkārši, nu, tāda skaļa, bam, nu, tā kā viņi, nu, kāds viņi būtu tur uzmetis, bet tā, ka es pa dienu es redzēju, kā viņas tā lēkā, tad, nu, skaidrs, nu, jā, nu, tā zivs ir uzlakusi tagad tūlīt, nu, gan jau, nu, tur tūlīt tās nokritīs, ieliks ūdenī, bet, nē, turpinu lēkā pa jumtu, nu, vismaz skaļa ir tāda, un, nu, tad es līdu ārā no kabīnas skatīties, kas nu tur bija, un, izrādās, nē, tas ir putns, nu, tāds rītīgi liels putns, tāda, nu, es esmu redzējis, apmēram, man liekas, kaut kāds tūkstots putnus, nu, protams, no daudzas, no vienas sugas, bet, nu, šis bija, man liekas, tās unikāls, jo, kas, nu, sanāca tāda kā satikšanās ar civilizāciju. Es negribu teikt, ka, nu, man te okeānā ir daudz atkritumi, vai, nu, kad, nu, man ir veicies, ka man nav jāērē cauri tajā atkritumu salai. Bet es skatos, nu, ka tam pūtam, no sākums nevarēju saprast, ka viņam ir tik gara asta, un tad, kad es biju tā kārtīgi pamoties, tad es sapratu, ka viņam ir pie kājas vai nu piesiets, vai nu tā kā piepiņķerējies kaut kāds, nu tāda tā kā lente, banta, tādas, no tādas materiāli, tā kā, kad koncertā iekšā, tad tev uz rokas uzlīmē tādu, tā kā, to biļeti, nu, to aprocīt tādu. Bet, nu, vairāk, nu, es nezinu, kādu metru gara tāda lenta. Un, un tad es saprotu, ka vēl tas, nu, es tā domāju, okei, okay, nu, tad skaidrs, tas putnus šeit uz tā jumta ir nosēdies tāpēc, lai es viņam palīdzētu tik vaļā no tā, no tā mēsla. Un, nu, tad man nācās putnam ieskaidrot, ka tas, kad es viņu tuvojos ar šķērēm, tas ir, ko es liktu, nenozīmē. Nu, man izdevās nogriezt tik daudz, tik viņš man atļāva nogriezt. Nu, tad apmēram metru tāda lenta man tagad ir uz laivas, kur es vedu līdzi. Nu jā, tad tas putns pēc tam aizlidoja projām. Viņš saprat, ka, nu, tā kā, frīziers ir sastrādājis.
Skaties, viņš pēc nedēļas būs atpakaļ ar saviem čomiem gaņauka, bet ļoti iespējams, ka tev tagad ir atkrituma salas festivāla iesa, šitā aprots, tā kā.
Unikālā vienīgā.
Oi, tas ir traki, ka tu paspēji cīnīties ar straumēm un vēl glābt putnus klau. Mēs pagājušajā reiz runājoties, atvadījāmies ar jautājumu. Es tev uzdevu jautājumu, nu, ko tu pats sev gribētu vienu, citam novēlu divus, bet trīs nevienam nenovēlu. Tev sanās par šo padomāt?
Nu, es cerēju, ka tu man nepaprasīsi. Nē, nu, protams, ka man sanās padomāt par šo, un saprot, es domāju, ka tu mani, nu, man samulsināja tas, ka kas varētu būt tāds, ko es, nu, pats tā kā gribētu vienu, bet trīs, tad, nu, tas ir kaut kas tāds, es, nu, visādi izdomājos, vai tas ir tās falafel kebab, tās bumbiņas, ja, tās gašīgās, vai ties... Tīri. Bet tad es domāju, nē, nu, bet trīs, un tad, nu, tas tā kā pa daudz būtu, tāpēc es nenovēlu. Un tad es domāju, varbūt tās ir zaptes burkas, jo, nu, ja tu trīs, nu, tā kā paņem uz sevi, tad, nu, varbūt tās, ka tu pāris, nu, tā pārķies pāris mēram. Bet šodien airējot, es domāju, kaut kā no citas puses, es padomāju, un es domāju, ka, nu, man ir viens variants, un ja nav, es teiktu, ka tā ir mēle.
Mēle? Ā! Ah, tu mazais filozofs. Ļoti labi. Un man patīk arī, ka tu šobrīd nesteidzies paturpināt savu domu. Oi, super, klau. Nu, mēs par šo tagad domāsim. Tagad tu mūs atstāji uz pauzes uz nedēļu. Tas ir super. Es saprotu, ka tev ir kāds sveiciens.
Jā. Nu, tā kā, man ir tāds variants. Tālūk. Es nezinu, es vēl varu paspēt, tā kā pasveicināt kādu.
Tu vari paspēt pasveicināt, jā. Ainārs ir ļoti pacietīgs tādā ziņā.
Es pasveicināšu tagad, jo tagad ir Latvijā 7. Novembris. Man tāds lūgums, ja tev par rokai kalendārs 11. novembrī, kāds vārdies, kas viņš?
Ojārs, Nelli un Rainers.
Nu tad skaidrs. Labi, tā tad, bet, nu, bet man ir sveiciens, jo nākamreiz mēs sazinīsimies, tad sanāk
14.
Jā, tad jau būs viens no lielākajiem gaviļniekiem jau būs nosvinējušies, un tāpēc, nu, ir viņu ir daudz, un es ceru, ka, nu, neapainosies tie, kurus es būšu aizmirstis, bet Kronbergs, Jēkabsons, Anspogs, Gulbis, Čipāns, Dimans, Dambis, Tulmanis, Kreitsbergs, Ziemelis, Rubezis, Pošeika, Balodis, Ābeli, Pīlēns, Mielaus, Eglīte, Mārtiņš, nu, vīri, lai 9. Viļņa spēks, un par cik 11. Novembrī ir Ojārs, tad Ojārs Daugavietis arī dabūs sveicienu, un lai iet dziesmam, cik viens mēs par otru zinām. Vai, paldies!
Tu būs šodien atstāji ar divām mīklām. Pirmā jau ir par mēlu, otrā ir par šiem daudziem, kurus tu nosauc.
Es nokāpēc kaut kāds izaicinājums uz nākamo nedēļu.
Jep! Izaicinājums šoreiz mums. Paldies, ka to meti. Mēs domāsim un sazināmies pēc nedēļas, draugs. Jep! Lai tev forši turies!
Paldies!
Čau!